Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave, oslavila 15 let v éteru a vrháme se do 16. roku vysílání, který vlastně dneska otevřeme s naším dnešním hostem, kterým je Michal Seidl. Dobrý den.
Dobrý den.
Se kterým se budu bavit o urbexu, čili o urban exploration, čili o zálibě v opuštěných stavbách, o vybydlených objektech a o podobných tématech a o cestování za touhle zálibou. Jak doma v Česku, tak v zahraničí. Kam vlastně za opuštěnými stavbami, neobývanými stavbami nejradši jezdíte?
No, nejradši asi podle toho, kde jsem byl nejčastěji, tak bude Itálie, protože tam ty místa jsou jako fakt dobrý, jich tam hodně, zároveň se to dá spojit s dobrou dovolenou, že jo? Je to dobré jídlo, moře a tak dále. Ale mám rád hodně i třeba Francii a stačím si i u nás nebo v Německu.
Z Francie, z Itálie ostatně pochází i spousta fotek, které posluchači můžou vidět například na facebookové page Urbex Team Kralupy.
Ano.
Vy pocházíte z Kralup?
Jo, nenarodil jsem se tam, ale žiju tam jako od malička.
Jo, jo. A přímo jako v nejbližším okolí máte objekty, které rád prozkoumáváte, anebo to pro vás spíš nese nějakou jako exotiku? Je třeba se za těmi objekty někam vypravit, hledat něco, co je dál a ne úplně pod nosem?
No, já jsem tam teďko už po okolí, toho moc pro mě zajímavého není. Takový ty místa, které tam byly opuštěné, jako známější, už jsem dávno navštívil, když jsem začínal, což už je třeba 7-8 let. Ale jako třeba občas jako zajedu do dneška na Kladno, jo, to mám kousek vlastně za barákem, tam jako je furt ještě co fotit, co prolejzat, ale jinak většinou jezdím spíš hodně do pohraničí třeba a hlavně do toho zahraničí teda, no.
No a které české regiony teda vám připadají nejvyživnější? Jsou to třeba severní Čechy?
No, vzhledem k tomu, že hodně fotíme opuštěný kostely, tak jsou to pro mě hlavně západní Čechy, vlastně jako bývalý Sudety, že jo. Ale i ty severní, tam hodně taky a hodně jako továrny a tak.
Je pravda, že továrny nebo kostely a nějaké další sakrální stavby jsou častý motiv na těch vašich fotkách.
Ano.
Dokážete říct, co vás na tom nejvíc zajímá? Já si teda dokážu představit, jako někdo, kdo se urbexu nevěnuje, že ty opuštěné tovární objekty jsou velké, takže už samotné ty rozměry na člověka asi nějakým způsobem působí a různé to zastaralé vybavení může jako vyvolávat různé asociace od science fiction přes, nevím, hledání ztraceného času, cokoliv. Takže tohle jsou největší záliby, ty sakrální stavby a ty tovární budovy, jo?
Jo, jako za sebe můžu říct, že u nás tyhle ty dva druhy staveb patří asi jako k nejzajímavější, nebo samozřejmě jako spoustě lidí stačí i jako obyčejný barák, jako který jsou úplný ruiny, ale já už jsem trošku zmlsaný, takže už tady dneska u nás fakt jezdím víceméně jenom tohle, ale občas se objeví něco jiného, neříkám, že netře nějaký hotel nebo tak, nebo nějaký jako domeček rodinný a tak, ale není to tak častý jako ty kostely nebo ty továrny. A jde asi i o to, že já nemám moc rád tu modernu a tady v těch místech furt se dá najít něco jako starobylýho, když tak řeknu. A i ty továrny, že jo, který prostě spoustě lidí nic neříká, je to furt nějaká jenom technologie, že jo, a takhle, tak jsou to, už je to zastaralá technologie, už je to takový zajímavější než nějaký dneska moderní výrobní haly a takovýhle věci. Tak mi to jako je to mému srdci jako blíž, než nějaký, dejme tomu, moderně vybavený hotely, nebo spíš takový ty, jako z dob socialismu, tak není to pro mě zajímavý úplně. Takže tady to mi přijde takový nejzajímavější, nejfotogeničtější a ještě k tomu to má jako pro mě hodně silnýho toho ducha místa. Že vlastně třeba ty kostely, tam to je hodně cítit, protože jsou opuštěný často kvůli tomu odsunu těch Němců. A i vlastně na ty továrny se to podepsalo hodně. Jo, a potom, že samozřejmě ty privatizace a tak dále po revoluci, už to bylo takový neudržitelný, tak to hodně zkrachovalo a je to takový jako smutný zároveň, ale na druhou stranu mě to jako fascinuje.
V českém pohraničí a v moravském, jak bychom to ostatně, je taky řada kostelů, které se i zřítily časem nebo částečně se nějak sesunuly. A potom i zase třeba různé občanské iniciativy začaly dávat dohromady, opravovat. Někde zůstaly stát jenom zdi a je to třeba vlastně open air prostor. Někde dostal ten kostel novou střechu. Hmm. V okamžiku, kdy se do té stavby takhle vrací nějak znova ten život, tak vás už nezajímá? Nebo ještě pořád, jo?
Jako já tomu fandím, tomu tý záchraně těch památek, ale pro mě jako pro, dejme tomu, fotografa, jestli tak můžu nazvat, už to přestává být zajímavý to místo potom. Mm-hmm. To neznamená, že bych se na něj třeba nikdy nepodíval, ale už bych ho nechtěl fotit, asi takhle to můžu říct.
Jo.
Takže třeba teď, jak jste říkal, open air, kde dostal teda pak novou střechu, tak jsem si vzpomněl ten Neratov třeba, jsem tam nikdy nebyl, ale určitě bych se na to rád podíval, protože mi to přijde jako takový zajímavý, neobvyklý, ale už to pro mě, už to není to už tam nejsou ty zaprášené lavice a oprýskaný oltáře a podobně, takže už mě to jakoby moc potom nebaví, když to řeknu.
Když vezmu dva nějaké české příklady toho, co jste fotil, jsou to i fotky, které se mi samotnému líbily, tak jedno byla barvírna textilu v severních Čechách, která byla prorostlá kapradím a byla vlastně hodně zelená i uvnitř té budovy. A nebo zřícenina domu továrníka Fuchse někde v Lužických horách, což byla zase ruina jako jiného druhu. Jak třeba vypadala výprava konkrétně do těchto objektů?
No, do té barvírny tam jsme lezli nějakým plotem a šli jsme nejdřív do kotelny, která u toho byla. Ta nás teda překvapila, že byla hodně zachovalá, ale bohužel ta barvírna samotná, ta továrna už byla zrovna v demolici, takže už toho tam spousta toho vybavení nebyla. Takže mě to trošku jako zklamalo, ale právě bylo dobrý, co já mám právě rád na těch stavbách, když se začne ta příroda brát zpátky to místo, že jo, a začne prorůstat kapradím mechem, začne to tam plesnivět, je to všechno nějaký zelený, všude tam kape voda, tak to tady na tom místě bylo, takže to se mi líbilo i přesto, že to teda bylo jako už víceméně vyklizený a bylo to v demolici. Byli jsme tam teda naštěstí o víkend, takže jsme se tam s nikým nepotkali, ale normálně na dvoře tam ještě jako syčeli ty autogeny a tak. No a ten dům toho Fuchse, tak to je taky u jedné továrny, která vlastně tomu Fuchsovi patřila, no, který jako založil, že jo. A to už je teda ruina, strašně, jako, to už je pomalu zřícenina, ten barák. A hned opodál je, má i hrobku rodinou. Jako to místo bylo kouzelný, ale bohužel byla tam zase, no bohužel, pro mě možná bohu dík, tam bylo asi cítit takový ten zmar, že vlastně, když jsem si ještě potom našel doma tu historii, právě komu to patřilo a takhle, tak jsem zjistil, že to vlastně byla židovská rodina, která teda stihla ještě před Hitlerem utéct do, myslím, že do Británie, si nejsem úplně jistý. A už se asi nikdy nevrátili, no a pak samozřejmě po válce to bylo, že jo, všechno zkonfiskováno a už se ani nemohli vrátit vlastně, takže tak no.
Částečně už jsme to nakousli, protože jste to zmiňoval v odpovědi na ty severočeské objekty, na které jsem se ptal před chvilkou, ale kolik vy toho vlastně víte, kolik toho máte nastudovaného dopředu, než tam jedete? Jak moc je důležité jenom se nechat okouzlit atmosférou toho místa a tou lidskou nepřítomností lidí, kteří tam kdysi byli, ale teď už nejsou. A jak moc je to nastudované, jak z hlediska přístupnosti toho objektu, tak z hlediska historie, kdo ten továrník byl, kdy žil, co tam vlastně se v té fabrice dělalo, kdy jeho biznis měl vrchol, proč musel odejít a jaká byla potom třeba totalitní historie té stavby a tak.
No, je to různý. Jako o některé ty místa se zajímám dopředu, právě občas u těch továren, třeba co se tam vyrábělo, jak je to dlouho opuštěný a podobně. Ale samozřejmě, než tam jedu, tak mě nejvíc zajímá okolní terén a jestli to je hlídaný. a takovýhle ty věci. Případně, když tam někdo už byl přede mnou, tak kudy tam šel, že, protože mám spoustu kamarádů od toho urbexu, tak si ty informace jako občas předáváme. To mě zajímá nejdřív a většinou, až když mě to místo jako fakt nějak okouzlí a zajímá mě ještě víc, tak doma pak googlím hodně, nebo snažím se googlit nějakou historii, ne vždycky se to podaří. No. Některé místa mi přijdou, jak kdyby nikdy neexistovaly.
Jo? No. Jakože to je nedohledatelné, jo? Jo, ale, o co šlo?
Jasně, ale spíš u těch teda zahraničních, tam jako mě někdy některé místo tak překvapí a vypadá to, že to muselo být dřív hodně honosný. A pak nemůžu najít žádný informace a když se ptám těch místních urbexerů, se kterýma komunikuju, tak taky nic nevědí, nevím, jestli je to nezajímá. Já se musím přiznat, že taky nejsem úplně ten typ, který by to dělal právě kvůli té historii těch míst. Dělám to spíš právě kvůli té atmosféře a kvůli těm fotkám.
A kvůli adrenalinu?
Kvůli adrenalinu hodně taky, no.
V naprosté většině se porušuje nějaký zákaz vstupu, ne?
No, myslím si, že vždycky, protože když tak vezmem, tak každý místo, i ta sebevětší ruina, někomu patří prostě. Teda já jsem občas byl někde i s povolením, třeba ty kostely jsem hodně navštěvoval s povolením, protože jsou zamčený, že jo, a nedá se tam jinak dostat. Ale jinak jdeme většinou na vlastní pěst a riskujeme samozřejmě nějaký postih, když nás někdo načape nebo tak. Což už se nám jako stalo hodněkrát. No. U nás teda asi jenom jednou, ale v zahraničí už mnohokrát. No.
No a co je takové nejnepříjemnější překvapení, když teda člověk se dostane do nějakého objektu? A co vás takhle jako zaskočilo? Kromě asi ochranky a psů, no, to si asi dokážeme představit?
Právě, že ten pes, ještě tomu, když pak zjistím, že tam třeba je jako na volno, tak to je asi tak nejhorší věc, co se může stát. Ale naštěstí nikdy žádnej nechytil, takže dobrý. Ale jinak samozřejmě často je to tak, že člověk se někam dostane, má z toho velkou radost, že už je konečně vevnitř v nějaký budově a za chvíli zjistí, že tam třeba spustil nějaký tichý alarm, který pravděpodobně upozornil ochranku, nebo je tam prostě nějaká kamera a tak dále. No. To jsou takový běžný věci.
No a když pak někdo přijde, má nebo nemá pochopení pro vaši zálivu, která přece jenom teda přesahuje zákonné limity, to je potřeba zopakovat.
Jako jak kdy, no. Většinou, když nás třeba někdo, dejme tomu, asi jak u kterého místa taky, no. U těch továren třeba ty sekuritáci to tak nějak moc neřeší, to prostě jejich práce. A někdy nás prostě vyhodí, někdy zavolají policajty. Ty policajty teda musím říct, že vždycky pochopení měli, když jsme teda jednou pokutu třeba dostali, bylo to teda shodou okolností u nás, to bylo jednou jedinkrát, ale jako jinak většina těch lidí už ví, že nějaký urbex existuje. Jo. Ale samozřejmě jsou si moc dobře vědomi to, stejně jako my, že se to provozovat nemá, když tak řeknu, nebo nemělo by se. Takže s tím musí jako, nemůžou nás tam nechat, prostě musí nás aspoň vyprovodit s kontrolou občanky, prohrabají baťohy a tím to jako končí. Ale horší je, když potom narazíte třeba na nějaký místě na majitele toho objektu, no, tak ty už to pochopení moc nemají.
Vy se pokoušíte vysvětlit, že na místě nic nezničíte a pokud možno ani nic nezměníte, že po vás vlastně nezůstane žádná stopa, ale to pro ně nehraje roli.
No jasný, je to jak kdy, jako já teda musím říct, že jsem se zase tak tolikrát nesetkal s nějakým majitelem, ale já jako to chápu, že je to štve nebo že jsou vystrašení, protože ne každý na to místo jde se stejným záměrem jako já a jeho to pak nezajímá, přece pro něj jsem jako každý jiný zloděj, kdo tam vleze víceméně, i přesto, že se jako nikam nevloupávám nebo nic neničím, nekradu. Jako mají s tím asi největší problém, ale jako chápu to, dá se to pochopit.
A ozval se někdy někdo z majitelů nebo nějakých správců až ex post na fotku, rozpoznal svůj objekt a řekl, heleďte tady, jako vidím, že jste byl u nás, co to mělo znamenat?
Ale už se to stalo asi hodněkrát, ale naštěstí ani jednou mně se to nestalo teda. Ale už to řešili a i třeba u míst, kde jsem byl taky, tak jsem čekal, že se něco takového stane, ale popravdě ani nevím, co, jako jak by se mohli domoct nějakého, jak tomu říct, práva, no, nebo aby se to nějak řešilo, aby se byli potrestaní, jo, protože už prostě nás nechytli přímo příčinu, nebo už to řeknu. Teď to vypadá, když tady mluvím, jak když jsme nějaký zločinci.
Mají některá ta místa, která jste navštívil, tak silnou atmosféru, že se tam chcete vracet? A nebo jsou urbexeři spíš lovci nových a nových snímků a nových zážitků a adrenalinu a není to nějaký hlubší vztah k jednotlivému konkrétnímu místu?
Musím říct, že některé místa mě jako vzali hodně a měl jsem to nutkání se tam vrátit, ale bohužel, když jsem to udělal, tak to byl často jako smutný pohled, protože to vždycky jako víc sešlo, ale ne kvůli tomu, že by to víc chátralo díky nějakým povětrnostním vlivům, ale kvůli vandalům a tak a zlodějům, že jo, tak, že bohužel se na ty místa nerad vracím, když to řeknu. Mhm. Ale jako už jsem, jsou třeba místa, kde jsem byl i třikrát, jo. Ale bylo to spíš i třeba kvůli tomu, že za první to bavilo a za druhý jsem třeba ještě neměl tak dobrý fotky dřív a chtěl jsem si to přefotit, tak jsme tam jeli znova a znova jsme si to užili.
A nikdy jste si od nikud nic neodnesl? Protože řada těch objektů je fascinující i tím, že třeba trochu působí, jak když ty lidi odešli včera. Mm-hmm. Je tam prostě stůl, na kterém jsou věci, u stolu stojí židle, vypadá to, že tam ještě před pár týdny skoro mohl někdo, i když ve špatném stavu budovy, sedět a něco psát, tak kdyby tam prostě na tom stole ležela ta tuška, nikdy byste si žádnou takovou neodnes?
Já se přiznám, že když jsem začal s urbexem, tak jsem fotil jedno místo v Kralupech přímo. Můžu asi říct, co to bylo. Byl to opuštěný hotel, který dneska už je předělaný na nějaký byty nebo tak. A tam odseď jsem si jednou, tam jsem si odnesl pohlednici toho hotelu, který se tam válel spousta. Mm-hmm. Ale jinak si nic neberu. A už ani takovýhle suvenýry, protože mi došlo, že to je stejně zbytečný, protože tu pohlednici už ani nevím, kde mám, takže spíš nikde, už jsem někde vlastně ztratil při nějakém stěhování třeba, no tak. Takže je to i zbytečný, protože takovýhle, jako pro mě je to zbytečný něco to odnášet, když to pak přijde stejně v ní več, tak to tam radši jako nechám, no. A jinak jako, abych odnášel něco hodnotnějšího, tak to by mě asi hamba fackovala.
I jste se sám charakterizoval jako fotograf. Jsou nějaké objekty, kde nefotíte, nebo kde jste víceméně nefotil, protože jste si chtěl hlavně užít tu atmosféru, anebo vždycky byla touha mít to hlavně zaznamenané?
Ta touha byla asi vždycky, jediný, když jsem nefotil, jak bylo, že se mi to vůbec nelíbilo. Aha. Buď, že jsem byl zklamaný z toho, jak už to bylo třeba zdevastovaný, anebo že to bylo úplně prázdný, anebo že jsem to nestihl, protože jsme byli třeba odchycený sekuriťáka nebo něco takového. Ale jinak fotím asi vždycky, ale snažím se, protože to focení většinou zabere dost času, tak se snažím i tu atmosféru toho místa jako nasát během toho focení. Takže jako není výjimkou být na takovýhle nějakým místě třeba 5 hodin pro mě. Jako, jo. Na takových těch rozlehlých industriálních jsme byli třeba i celý den fakt jako od rána do večera.
Já jsem se přesně na tohle chtěl teďka právě zeptat. Vím, že v těch větších objektech jste byli 8 hodin nebo i víc. Jsou to místa, kam si prostě v batohu nosíte svačinu nebo spíš v oběd než svačinu, takže to trvá. Někdy možná trávíte čas i tím, že trochu čekáte na světlo a podobně, že to není jenom rozlehlostí té budovy, ale taky tím, že se jí snažíte zachytit na těch fotkách. Je to lepší, když jste tam delší dobu, když to má jako čas, ta atmosféra by vás nějak prostoupila, nebo nevím, nechci, aby to znělo nějak ezotericky, když to takhle popisuju, ale určitě víte, co myslím.
Jo, určitě vím. Pravdě už musím říct, že to je takový vyčerpávající, když je tam člověk už díl jak půl dne na tom místě. Ještě k tomu, jak jste říkal, s tím obědem a podobně, tak to si samozřejmě většinou nevezmeme, protože to nepředpokládáme. Takže se nám třeba stalo, že jsme měli jenom půl litru vody vlastně na 2 lidi. Jo. Takže se ani nemůžu divit, že to pak bylo pro nás třeba trošku vyčerpávající. Ale je fakt, že když pak z takového místa odcházím, tak mám jako pocit jako takový dobrý, že to fakt stálo za to, že jsme si to užili naplno to místo, že jsme nemuseli prostě furt někde jenom přejíždět autem z jednoho na druhý, prostě, jo, že takhle jsme ten čas naplno využili, když tak řeknu.
A představuju si to správně, že vy máte nějaké digitální mapy, ať už jsou to, nevím, mapy.cz nebo Google nebo jakékoliv jiné, a tam máte tisíce špendlíků míst, na která se chcete podívat, a nebo kde už jste byl, a teďka spojujete trasy a hledáte logistiku toho, jak toho třeba v rámci jednoho výletu vidět co nejvíc?
Jo, přesně tak. Mám mapu jakoby takovou nějakou, jak se to jmenuje, nevím, na Google, a tam si právě ukládám všechny ty lokality i s těma fotkama, označuju si je barevně podle toho, jak moc jsou atraktivní pro mě, abych se v tom nestratil, protože už toho tam mám docela dost, a pak když se to třeba někde nakupí, nebo když je někde nějaká příležitost je tím směrem, tak to místo třeba navštívíme, no.
Možná bych se na to neptal, kdybychom se nezmínili o těch kostelech jako, jako důležitém segmentu toho, co fotíte, ale je na těch opuštěných stavbách něco pro vás transcendentálního nebo spirituálního? To, že lidi byli, nejsou, stavba ještě je, ale taky asi třeba nebude věčně, že se tam nějak zhmotňuje ten čas, nebo je tam něco prostě, co vás láká právě na té nicotě a ne věčnosti věcí a lidí hlavně?
Je to pro mě určitě zajímavý a lákavý tohleto téma, ale nemůžu říct, že bych to kvůli tomu vyhledával. To zase jako ne.
Představuju si to jako like správně, že pro urbexery buď bylo, nebo pořád je takovým nějakým jako špičkovým zážitkem něco jako je Černobyl?
No, já jsem možná trošku jiný urbexer, ale pro mě Černobyl je jako docela takový už nezajímavý. Jako mně se to docela líbí, je to zajímavý hlavně tím, co se tam stalo, to je jasný. Ale těch fotek vidím denně na internetu tolik, že mě to už vůbec neláká tam jet, já jsem tam nikdy nebyl ani. Jo, a už se jenom předhání se ty průvodci, kdo tam koho provede dřív, a mě to prostě úplně, stala se z toho jako turistická atrakce a to už mě přestalo bavit. Ale ta jakoby jedinečnost toho místa je samozřejmě neodmyslitelná, a takže se ani nedivím, že spousta lidí tam chce i přesto, že to je teda jako dost profláklý místo. Takže to jako chápu, ale já jsem tam teda nikdy nebyl a nechce se mi tam ani z tohohle důvodu právě.
Jo. No. Ale kromě té unikátnosti a kromě té katastrofy, která se tam stala, asi hraje roli i to, že to není jeden objekt, že to je vlastně celé město a celý ten areál té elektrárny a ta celá Pripjať a tak podobně. Dá se to s něčím srovnat, nebo je něco podobného, co by vás nějak jako lákalo právě tím, že to není jedna stavba nebo jedna továrna vedle továrníkova vila někde v Sudetech, ale že to je vlastně celé místo, odkud se ty lidi sebrali a utekli, ať už by to teda bylo z jakéhokoliv důvodu?
No, asi jako podobné místo, že jo, je Fukushima. A to by mě asi lákalo víc, abych pravdu řekl. Ale nikdy jsem ještě neplánoval cestu tam a nevím ani za jakých podmínek se dá navštívit, ale vím, že tam někteří kolegové ze zahraničí teda už byli. Ale jinak takhle jako je podobné místo, když, no ne úplně podobný, ale dalo by se říct, město plný opuštěných objektů jsem navštívil v Gruzii. Je to lázeňské město Tskaltubo, myslím, že to můžu i prozradit. Tak tam právě po pádu, že jo, komunistů, tam spousta těch sanatorií a hotelů a těch lázeňských objektů začala chátra, byly opuštěný, a teď to město jako by místy působí jak město duchu, i přesto, že tam jako hodně lidí furt žije, ale tak bych to trošku jako přirovnal tomu, ale není to samozřejmě úplně ten samý případ. No a jinak já teda, jestli můžu říct ještě, co mě jako láká z takových zvláštních míst, tak je určitě Bajkonur, jestli jste někdy viděl ty fotky. Je to v Kazachstánu, že jo, a tam je teda nějaký to raketový odpaliště a podobně. Je to normálně furt funkční, ale jsou tam části, jsou tam haly, ve kterých jsou odstavený ty raketoplány, ty burani a tohle. A tak tam bych se chtěl někdy jako dostat, protože to je pro mě jako takový top.
To celkem chápu, ale to bych čekal, že bude dobře střežená oblast.
Jo, tam to střežejí i vojáci a i vrtulníkem a tak dále. Musí se tam mít pěšky třeba 30 km přes tu jejich polopouště, nebo co to je. A to počasí tam pej taky takový dost divoký, buď je tam strašný vedro a silný vítr, nebo je tam hrozný mráz. Jo, není to úplně jednoduchý právě. No. A ještě k tomu právě, když to člověk všechno absolvuje, že jo, nehledě na to, že si zaplatí ty letenky a tak, a že to jenom něco stojí se tam dostat na to místo, tak pak riskuje, že ho hned vlastně u dveří chytnou a ještě k tomu z toho může být docela malér, no, si myslím. Asi tam i hrozí, si myslím, i nějaký jako zranění, tak řeknu, protože ty vojáci tam, když tam leze člověk teda v noci asi, protože tam jako nějaký ty místní to tam rozkrádali a oni tam prostě na ně číhali s puškama někde u plotu, takže a v té tmě si to jako si vás můžou splést s nima, takže no.
Tak možná bych vám navrhl jako něco bezpečnějšího, ale v trochu podobném žánru, to, že ta industrie Sovětského svazu byla ve spoustě těch bývalých sovětských republik, nejenom teda ve střední Asii, ale i kdekoliv jinde a nejenom jenom na Kavkaze. A často se potom s pádem Sovětského svazu vlastně stáhla nebo se i vyčerpaly ty zásoby a podobně. Já jsem byl ve městě Balikči v Kyrgyzstánu, kde byla velká zpracující fabrika na ryby a nějaké další provozy na břehu jezera Issyk-Kul a vlastně je to všechno pryč. A přestože v tom městě, docela velkém vlastně, žije spousta lidí stále, tak to působí místem, které jako zavál prach těch stepí okolo a něco zmizelo, spousta byst lenin zůstala a spousta prázdných fabrik zůstala, ale jako něco je nenávratně pryč. Teď bych se chtěl podívat na několik evropských států, do kterých se vracíte nebo kde rád fotíte a objevujete ty stavby, a to je hlavně Francie a Itálie. Z Itálie máte spoustu fotek i velice honosných vil, které třeba měly vlastní kaple, něco jako hodně štukového, něco hodně honosného, co je ale teďka v rozpadajícím se stavu. To jsou objekty, které máte dopředu vytipované a jezdíte tam a prohlížíte si tu zašlou slávu jako nějakých jako italského šlechtictví, jo?
Ano, jo, to mám všechno už dopředu naplánovaný, tu cestu přes tyhle objekty. V té Itálii je zajímavý to, že tam jsou jako ty místa fotogenické, přestože jsou úplně prázdný, protože spousta těch vil je právě krásně zdobená, jak jste říkal, buď těma štukama, nebo těma tou výmalbou těch stěn a stropů. A člověk si jenom představuje, jak to tam asi muselo dřív vypadat. A pak se ale občas dostaneme i na místo, kde to ještě je i s tím vybavením a tak to nám potom jako z toho padne huba občas. To jsou jako, pro nás Čechy takový trošku neuvěřitelný, jak tohle z toho může být opuštěný. Jo. Já to jako asi chápu, z jakého důvodu to je, ale nebaví mě to furt lidem vysvětlovat. No, takovouhle vilu obrovskou někde na venkově udržovat, že jo, prostě se nikomu nechce. No. Ale že jakoby neuvěřitelný pro lidi, že ty místa nejsou rozkradený. Oni jsou teda rozkradený, to je jako ty zloději jsou všude samozřejmě, ale nekradou nábytek jako i u nás. Že? U nás by za takovýhle nějaký masivní postele a skříně lidi trhali ruce. Ale tam to podle mě má doma asi kde kdo, tak to není pro ně tak cenný jako pro nás. A proto to tam všechno zůstává. No. No a ty kaple k tomu, to je takový zajímavý. No.
A když takhle vyrazíte do Itálie, tak si to můžu představit spíš jako týden, který je nacpaný urbexem až po strop. A nebo je to výlet s návštěvou galerie, kolosea, koupačkou u moře a x dalšími věcmi a mezi to je několik urbexových zastávek. Jak to pojímáte?
No, já to teďkom pojímám trošku jinak než dřív, protože dřív jsem jezdil hlavně se svýma kamarádama a to jsme jeli fakt jako v plném autě, takže 4 lidi a jeli jsme opravdu od lokace k lokaci, večery jsme trávili v kempech, ve stanu, na nic jiného vlastně jsme si čas neudělali, dalo by si říct, než fakt jenom ten urbex. A musím teda přiznat, že jsem byl takový jako dychtivej potom, že se mi ani nechtělo ten čas trávit jinak tam a chtěl jsem to tam využít naplno a ty místa prostě byly bombové a chtěl jsem toho mít co nejvíc, ale dneska už to tak trošku, jako už to mám trochu jinak. Asi je to možná i proto, že těch míst už jsem jako navštívil fakt spoustu, A jezdím teda dneska už se svojí přítelkyní a tak to máme právě jako ten, jako tu druhou variantu, takže jako spíš dovolenou. Takže cestujeme, ne tak úplně jako do nějakých památkových, no těch turisticky nejznámějších zón, když teda teďkon jsme byli teda v Benátkách, jsme využili to, že díky covidu tam není takový nátřesk. A jinak právě to kombinujeme s tím mořem a spíme venku, jo. Je to takový jako taková dovolená cestovatelská pomalu. Krát teda je to autem, no, teda všechno. Mm-hmm.
V Itálii jste navštívili taky klášter, který byl opuštěný kvůli zemětřesení. Mm. Byl asi, aspoň podle vašich slov, v dost špatném stavu, takže to možná bylo trošku riskantní. O sebe se nebojíte?
No, jako já nevím, asi mám možná trošku větší strach než dřív, protože akor tady u těch míst po tom zemětřesení, kterých už jsme tam jako navštívili víc, tak si nejsem vždycky jistý, kam jako tam můžu šlapat. Jo. Že se mi třeba stalo taky v jednom italském místě opuštěným kvůli zemětřesení, kde jsem běžel po schodech, jo, zbíhal jsem po schodech a začalo to pode mnou jako praskat, to zdivo tam začalo praskat, tak jsem se jako docela bál a pak jsme šli na další místo v tom samém městě a jako tam jsem viděl ty trhliny v té podlaze a neodvážil jsem se tam prostě vstoupit, přitom jako spousta těch italských urbexerů tam přede mnou byla. tak jsem jako byl asi trošku jako i vyklepaný z toho, ale nevím právě, co od toho čekat. A tady v tom klášteře, o kterém jste mluvil, tak ten byl jakoby nebezpečný v tom, že ten strop byl napůl zřícený tam v té hlavní kapli a visely tam prostě ty kousky toho kazetového stropu víceméně na vlásku, se tam houpali ve větru, každou chvíli se tam sypali jako prach ze zhora. Takže to jako asi každou chvíli může někomu něco žuchnout na hlavu. No. Ale zase právě díky tomu, že se tam stalo, co se stalo, tak je to takový zase něčím obzvláštění to místo. No.
Jaká je Francie ve srovnání s Itálií?
No, Francie, tam jsou ty místa taky ještě jakoby zachovaly, že taky čistý, že člověk často ani nepozná, že to je opuštěný, vypadá to, jak když tam ještě furt někdo bydlí a třeba jenom pár místností je nějakých plesnivých nebo tak, ale tam jsou zase, jako jsou v Itálii hlavně vily, tak ve Francii jsou to zámečky takový různý, větší, menší a tam jsou teda vybavený úplně perfektně a je to fakt jak prostě na zámku a taky to člověk jako nepochopí, protože to tam, že to jako někdo třeba, že to nerozprodali nebo že to není rozkradený, zničený. Ale samozřejmě se to taky mění. Těch lidí tam ten urbex dělá mnohem víc než kdysi. Je to všude stejný a bohužel se ty lokace dostávají už do rukou lidí, kteří to k tomu nemají takovou úctu, jako třeba já, no.
Prázdné lavice, stichlé chodby, nikdo nikde. Vypadá to, jak při nikdy nekončící karanténě. Byl popisek jedné z fotek, na které jsem narazil, což mě vede k otázce, jak vy jste strávil ty karanténní měsíce a jaký vliv teda covid měl na vaše cestování. Kromě toho, že jste jeli do Benátek, které zažili asi první léto, kdy nepraskali ve švech pod náporem turismu.
No, jako, abych pravdu řekl, tak nás to nějak moc neovlivnilo, ta korona při tom cestování. Teda je pravda, že jsme měli letos, teda loni, nějaký plány letět někam dál, ne teda jenom kvůli urbexu, ale třeba jako Jižní Ameriku nebo Indii a tak. A to samozřejmě nešlo moc úplně plánovat, kvůli tomu, že ta situace se furt měnila. Ale byli jsme právě dvakrát v Itálii, no, takže se cestovat dalo, byli jsme v Maďarsku, na Slovensku, v Polsku, v Německu, všude možně. Ve Francii teda jsme loni nebyli.
V průběhu léta hlavně teda.
Jo, hlavně v průběhu léta, no. A jako dalo si říct od na jaře, jak se to začalo rozvolňovat, tak my jsme teda jako jezdili u nás a třeba jsme nedělali tolik urbex, jezdili jsme spíš jako do lesa, trampovat a tak, během té jarní vlny, že jo. No a potom jsme začali jezdit normálně, neřešili jsme to nějak, jestli se nám někde něco, jestli nás někde zavřou nějaký hranice nebo tak, člověk neovlivní.
Co máte teď v plánu na nejbližší víkendy třeba, pokud jde o Česko teď v průběhu zimy?
No, já teďkon těch plánů moc nemám, protože se zotavuju, právě jsem byl v zimě na operaci s kolenem, takže sice jsem už přišel po svých, ale ještě to není úplně na nějaký prolizání a tak dále, takže, ale myslím si, že za chvíli už budu schopen a nějaký plány jsou, nemůžu to teda prozradit, ale nějaký slévárničky a takovýhle na nás čekají, no, ale těším se, až teda otevřou konečně nějaký hranice, protože tam těch nových míst taky na nás čeká dost, jak v Německu, tak i v Polsku třeba.
Díky moc za rozhovor. Hostem Casablanky byl dneska Michal Seidl.
Taky děkuju.
Díky, mějte se, naschledanou.
Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.